Koska Jumalan valtakunta on armon valtakunta, niin ajattelin ja oikeastaan rukoin sydämessäni, että tähän ensimmäisen illan Raamattutunnin aiheeksi sopii varmasti hyvin puhua Jumalan armosta. Maailma, jonka keskellä me elämme, on vihan, turmion, katkeruuden maailma. Ja täydellinen vastakohta tälle maailmalle ja sen hengelle on se, että Jumala toi Kristuksessa tämän maailman keskelle oman siunauksensa, oman rakkautensa, oman armonsa. Ja tänä päivähetkenä me saatamme kiittää Jumalaa siitä, että tämän kurjan maailman keskelle on ilmestynyt Jumalan armo Kristuksessa Jeesuksessa. Johannes kirjoittaa evankeliuminsa ensimmäisessä luvussa, jakeessa 14, kuinka sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojallaan isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Golgatan keskimmäisellä ristillä tämä jumalallinen armo ikään kuin näyttäytyi täydellisenä. Jumala Kristuksessa osoitti rakkautensa maailmaa kohtaan, ja hänessä ja hänen kauttansa Jumalan armo ilmestyi tähän maailmaan. Mutta kun me katselemme hetken kuluttua hiukan tarkemmin, mitä Jumalan armo voi vaikuttaa yksilö ihmisen elämässä, niin tahtoisin kuitenkin tähän heti alkuun tuoda esille sellaisen asian, että armo kulkee ja armo ilmestyy aina yhdessä totuuden kanssa. Armoa ja totuutta ei voi erottaa toisistansa, vaan nämä kaksi ovat ikään kuin identtiset kaksoset. Jos tahdot tulla osalliseksi Jumalan armosta, niin sinun tulee hyväksyä myös elämääsi silloin jumalallinen totuus. On paljon ihmisiä, jotka hyvin mielellänsä kuuntelisivat puhetta armosta. Ja he ajattelevat, että se on kuin peite, jonka sitten aina saa vetää elämänsä vääryyksien ja rikosten ylle. Ja siellä ne kaikki ovat mukavasti sitten haudattuna, eivätkä ikinä sieltä astu esiin. Armo ei ole peite, joka peittää tai suojaa meidän rikkomuksiamme tai vääryyksiämme, vaan armo ilmestyy elämäämme vapauttavana voimana, jos me hyväksymme totuuden yhdessä armon kanssa. Sinä voit kokea siis käytännössä Jumalan armon ihanuuden, voiman ja sen kasvattavan vaikutuksen siinä vaiheessa, kun sinä hyväksyt myös jumalallisen totuuden elämääsi. Paavali kirjoittaa täällä kolossalaiskirjeessä sen ensimmäisessä luvussa, jakeesta 3 eteenpäin tällä tavalla. Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne. Sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan. Me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa, joka on tullut teidän tykönne niin kuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa. Samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Paavali määrittelee tämän päivän, milloin Jumalan armo rupesi hyödyttämään näitä ihmisiä. Milloin Jumalan armo rupesi tuottamaan tällaista kasvua, hedelmää näiden ihmisten keskuudessa. Siitä päivästä lähtien, kun te vastaan otitte Jumalan armon totuudessa. Ja minä toivoisin, hyvät kuulijat, että me kaikki läsnä olevat oppisimme tuntemaan Jumalan armon yhdessä totuuden kanssa. Silloin se koituisi meille hengelliseksi siunaukseksi ja hengelliseksi rakentumiseksi. Tämä Jumalan armo Raamatun ilmoituksen mukaan on hyvin moninainen armo. Ja nyt joitakin näistä eri puolista tahtoisin tuoda julki. Ensinnäkin Jumalan armo vaikuttaa meidän elämässämme pelastusta, syntien anteeksi saamista, uuden elämän löytämistä. Kun Paavali kulki evankeliumistyössä ja tehtävissä, niin apostolien teoissa sen luvussa 20 ja siellä jakeessa 24 hän sanoo, että hän ei pidä edes henkeään minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksun ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut. Ja mikä se oli? Jumalan armon evankeliumin julistamisen. Sitten Paavali kirjoittaa myöhemmin ja sanoo, Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Me kiitämme tänä päivänä Jumalaa siitä, että me voimme kokea pelastuksen, syntien anteeksiantamuksen, ja se on yksistään Jumalan armon kautta. Nyt joskus olen kuullut puhuttavan sellaista asioista kuin armon evankeliumista, ja sitten olen kuullut puhuttavan lain evankeliumista. Ja vaikuttaa siltä, niin kuin jotkut ihmiset olisivatkin sitten elämäänsä hyväksyneet armon evankeliumin, ja toiset ovat sitten hyväksyneet lain evankeliumin. Tämän kaltaisissa ihmisissä on havaittavissa muuten kyllä mahdottoman suuri ero. Mutta tänä iltapäivänä tahtoisin teille painottaa sitä tosiasiaa, että evankeliumia ei tosiasiassa ole muuta kuin yhtä lajia. On olemassa vain yksi evankeliumi, ja se on armon evankeliumi. Jos sitten on olemassa, tai puhutaan niin sanotusta lain evankeliumista, niin siinä ei ole mitään pelastavaa voimaa, eikä vaikutusta ainakaan, eikä Raamattu tunne lain evankeliumia, vaan yksinomaan armon evankeliumin. Ja toivoisin, että sinä tulisit tuntemaan armon evankeliumin Kristuksessa Jeesuksessa, sillä tämä on koituva sinun sielusi autuudeksi ja pelastukseksi. Joitakin aikoja sitten eräs pappi kutsui minut luoksensa. Toivon, että tämä, enkä ole tarkoittanut tätä kenellekään loukkaukseksi, pappi, joka minut kutsui luoksensa, oli hyvä ystäväni. Mutta hänellä oli aihe, miksi hän kutsui ja sanoi, voisimmeko keskustella sellaisesta aiheesta, että mitä meidän pitäisi tehdä, ettei luterilaisen kirkon keskuudessa olevat uskovaiset siirtyisi helluntai-seurakunnan jäseniksi. No ymmärrättehän te läsnä olevat, että kun minä olen helluntai-saarnaaja, niin sehän oli mahdottoman vaikea aihe minulle keskusteluaiheeksi. En minä tarkoita sitä, että me pyrkisimme toisten sumpuista ihmisiä sitten kalastamaan tai haalimaan. Sanoinkin hänelle sitten puoli leikilläni, että kuule, en minä siitä osaa keskustella oikein, mutta keskustellaan siitä, että miten luterilaisen kirkon pitäisi muuttua, ettei uskovaisten ihmisten tarvitsisi lähteä sieltä mihinkään. Ja sanoin hänelle, että otetaan keskustelun aiheeksi totuus uudesti syntymisestä, vesikasteesta, ehtoollisesta, totuus seurakunta totuudesta, Pyhän Hengen täyteydestä, Jeesuksen takaisin tulemisesta. Tutkitaan näitä. No, me tutkimme ja keskustelimme. Jumala tietää tulokset. Mutta sitten hän sanoi minulle erään asian, joka jäi askarruttamaan minua. Hän sanoi, teillä helluntalaisilla ja meillä luterilaisilla on hiukan erilainen käsitys tästä pelastuksesta. Me painotamme, hän sanoi, enemmän pelastusta armon kautta, kun taas te helluntailaiset painotatte pelastusta tekojen kautta. Kysyin häneltä, mitä hän tarkoittaa tällä armon kautta. Niin hän sanoi, että hän tarkoittaa sillä sitä, että kun ihminen kastetaan, niin ei tarvita mitään muita tekoja, hän sen kautta pelastuu. Minä sanoin hänelle, että no meillä helluntilaisilla on sitten enemmän armoon pohjautuva tämä pelastusoppi, sillä me emme julista edes sitäkään, että täytyy kastaa ihmisiä, vaan me julistamme, että ihmiset pelastuvat yksinomaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovitustyöhönsä. Me kävimme tämän keskustelun kaikessa leppoisuudessa, niin kuin toivon nyt tätä käyvän myös meidän kesken, jotka täällä olemme. Mutta aloin tutkimaan tätä kysymystä tekojen kautta. Ja silloin minulle selvisi pikkuhiljalleen, mitä hän tarkoitti näillä teoilla. Hän tarkoitti sitä, että me julistamme, joka uskoo ja kastetaan, hän pelastuu. Ja me kastamme myös siis uskoon tulleita. Nyt hän ymmärsi, niin kuin monet ihmiset ymmärtävät, että me kastamme ja julistamme kastetta sen tähden, että ihmiset tulisivat uskoon ja pelastuisivat. Mutta minä olen henkilökohtaisesti ollut yli 20 vuotta helluntai-saarna ja julistajana, niin minä uskallan sanoa teille, ystävät, me emme missään tapauksessa kasta ihmisiä siksi, että he saisivat syntinsä anteeksi ja pelastuisivat. Vaan me kastamme siksi, että he ovat saaneet syntinsä anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä ja tahtovat käydä eteenpäin Jumalan sanan viitoittamaa tietä. Samoin usein ihmiset sanovat, kun me puhumme Pyhän Hengen täyteydestä, että se on sellainen autuuden ehto meillä. Ja ihmisten on ikään kuin pakolla täytyttävä Pyhällä Hengellä tullaksensa Jumalan lapsiksi ja periäksensä iankaikkisen elämän. Mutta minä jälleen rohkenen sanoa teille, me emme missään tapauksessa julista, että ihmisten tulisi täyttyä Pyhällä Hengellä pelastuakseen, saadakseen syntinsä anteeksi, vaan me julistamme, kun ihmiset ovat vastaan ottaneet pelastuksen armon Kristuksessa, heille kuuluu lupaus, heidätkin täytetään Pyhällä Hengellä ja tulella. Se on Jumalan sanan lupaus niille ihmisille, jotka ovat kokeneet Jumalan armon ilmestymisen pelastukseksi omaan elämäänsä. Vastaavasti meillä on seurakuntatotuus ja seurakuntaan kuuluvat vain uskovat ja uskovina kastetut. Nyt tätä pidetään usein myös tekona ja sanotaan, että ne painottavat sitä, että pitää kuulua heidän seurakuntaansa ja sitten ihmiset niin kuin pelastuisivat. Minä en, ystäväni, ollenkaan sinulle tahdo tyrkyttää mitään helluntai-seurakuntaa, enkä etenkään väittää, että sen kautta pelastuisi. Mutta minä kiitän Jumalaa siitä, että ihmiset, jotka ovat kokeneet pelastuksen, ovat löytäneet hengellisen kodin helluntai-seurakuntien yhteydessä. Ei siksi, että pelastuisivat, vaan siksi, että ovat pelastuneet ja ottaneet vastaan Jumalan armon. Ja vaikka minua nyt ei ole erikoisemmin valtuutettu, niin minä luen teille kuitenkin, sanon nyt lainausmerkeissä, helluntailaisten uskon tunnustuksen pelastusoppiin nähden. Ja se on Apostolien tekojen 15. luku ja siellä jae 11. Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme samalla tapaa kuin hekin. Tässä se on. Ei ole mitään muuta pohjaa ja perustusta pelastusasialle kuin se armo, joka ilmestyy Kristuksessa Jeesuksessa meidän hyväksemme. Ja tätä armoa taivas tarjoaa varmasti tänä iltanakin ja tänä päivänä niin tässä läsnä oleville ihmisille kuin illan suuressa tilaisuudessakin. Ja Raamattu osoittaa, että tätä armoa ei tarvitse sitten paikkailla, ei kasteilla, ei Pyhän Hengen täyteydellä, ei seurakuntatotuuksilla, vaan työ, minkä Kristus suoritti Golgatalla, on täydellinen työ. Se on riittävä työ. Ja sen tähden hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka Kristuksen kautta Jumalan luokse tulevat. Mutta pelastetuilla ihmisillä on aina ollut merkillinen halu noudattaa Jumalan sanaa niin elämässä kuin opissakin. Joka tapauksessa kiitämme Jumalaa siitä, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi. Ilman Kristusta ihminen elää vihan ja tuomion alaisuudessa. Mutta kun hän vastaanottaa armon Kristuksessa, hänet siirretään uuteen olotilaan, josta Raamattu sanoo, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki Kristuksessa on päästänyt hänet synnin ja kuoleman laista. Ota vastaan pelastava armo Kristuksessa. Mutta sitten Raamattu osoittaa, että Jumalan armossa on myös sitten sellainen varjeleva voima. Meidän uskon elämäämme ruokkiva vaikutus sekä kasvattava vaikutus. Uskovainen ihminen on luotu elämään Jumalan armossa, samalla tavalla kuin kala on luotu elämään vedessä. Samalla tavalla uskovainen on luotu elämään armossa. Ja Paavali roomalaiskirjeen 5. luvussa toisessa jakeessa kiittääkin Jumalaa siitä, että olemme saaneet pääsyn tähän armoon. Ja sitten hän sanoo, jossa me nyt olemme, armosta pelastetut, pysyäksemme armossa, eikä vain suorittaaksemme jonkinlaisen ohimarssin. Armossa eläminen, se merkitsee käytännössä tuollaista sisäistä luottamusta pelastajaan ja vapahtajaan ja hänen täytettyyn työhönsä. Ihminen, joka elää Jumalan armossa, hän ei katsele omia mahdottomuuksiansa. Mahdollisuuksiahan meissä ei olekaan, mutta hän ei katsele myöskään omia mahdottomuuksiansa, vaan hän katselee Kristusta, mitä hän on tehnyt minun puolestani, ja elää sen voimasta. Ja seuraus siitä on, että tämän kaltainen ihminen kokee sisäistä vapautta, pelastuksen iloa ja riemua. Minä iloitsen tänä iltana Kristuksessa, Jeesuksessa, mutta jos alkaisin tutkimaan tässä mielessä itseäni, niin se on varma, että sieltä ei löydy mitään hyvää. Varmasti ilon aiheet kutistuisivat ja loppuisivat. Ja jos joku täällä väittää voivansa iloita siitä, kun tutkii itseänsä, niin salli minun sanoa, että sinä valehtelet. Tai sitten jokun asia on sinut sokaisut niin, että sinä et ymmärrä enää tosiasioita ja harhakuvitelmia. Mutta kun me katselemme Kristusta, me luotamme häneen. Me elämme armossa, me hengitämme tätä armon ilmapiiriä. Se tuo sisäisen vapauden ja ilon, vaikka heikkoina, vaikka huonoina. Me saatamme sittenkin kohottaa riemuhuudon ja ylistää pelastuksesta ja pelastajastamme. Tähän johdattaa Jumalan armo. Otan pienen käytännön esimerkin. Muistan jo varhaisesta nuoruudesta ja lapsuudestani, kuinka erään virran rannalla ihmiset kuljetettiin tuon virran poikki soutuveneessä. Ja kun matkaajat tulivat tuolle virran rannalle, niin he astuivat veneeseen ja soutaja souti heidät virran ylitse. Ja niin paljon kuin matkaajia tuli, kaikki kyllä vietiin toiselle rannalle. Mutta näissä matkaajissa oli kyllä jonkin verran eroa. Toiset tullessaan siihen veneeseen jättivät reppunsa selkään ja vielä matkalaukkunsakin, mikä heillä oli tai mitkä oli mukana, ottivat syliinsä. Ja sitten he istuivat siihen keskelle venettä ja puristivat veneen reunoista rystyset valkoisina. Sitten toiset matkaajat tulivat ja heti kun he pääsivät veneeseen, he ottivat repun pois selästä sinne veneen pohjalle ja laukut myös veneen pohjalle. Istuivat sinne veneen perälle, nostivat toisen jalan toisen päälle ja kun oli kaunis ilma, niin siinä vielä laulelivatkin sitten. Ja soutaja souti heidät virran ylitse. Toinen matkan tekijä puristi siinä rystyset valkoisina, vieläpä irvistyskin kävi siinä monta kertaa, kun hän koitti pitää veneen laidoista kiinni. Ja toinen laulelija vihelteli siinä matkaa tehdessä, ja molemmat vietiin toiselle rannalle. Mutta totuuden nimessä meidän on myönnettävä, että näiden toisten matka oli huomattavasti miellyttävämpi kuin näiden toisten. Minä en väitä, etteikö Jumala armossansa veisi kaiken kaltaisia irvistelijöitä perille. Mutta minä tahdon vain sen sanoa, että kun on kysymys pelastuksesta ja Kristuksessa elämisestä, niin Raamattu sanoo, minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Jumalan tahto on, että uskovaiset voisivat nauttia tästä matkan teosta. Jumalan armossa olemisesta ja elämisestä. Se ei ole holtittomuutta tai välinpitämättömyyttä. Minä en tiedä mitään suurempaa varjelevaa voimaa synnistä kuin Jumalan armon. Ja jos Jumalan armo saa vallata ihmisen, niin se on myös varjeleva hänet synnistä ja maailmasta. Mutta on aivan eri asia luottaa tähän armoon, luottaa soutajaan, luottaa veneeseen, että meidän pelastajamme on vievä alkamansa työn meissä hyvään päätökseen. Sitten Raamattu osoittaa meille, että Jumala ruokkii meitä armonsa sanan kautta. Sillä hebrealaiskirjeen 13. luku ja 9 sanotaan, että on hyväksi meille. Ei se, että me etsisimme määräpaloja ja erikoisuuksia tässä uskon elämässämme, vaan se on meille hyväksi, että sydän saa tämän ruokansa Jumalan armosta. Tuskin täällä nyt on mukana ketään sellaisia ihmisiä, jotka erikoisuuksia etsivät näissä uskon asioissa. Mutta mä olen joskus tavannut sellaisiakin ihmisiä. Jos viesti leviää siitä, että Ivalossa on ihmeellistä, siellä puhuu ja välillä seisoo päällänsä, niin varmasti on ihmisiä, jotka matkaavat Ivaloon ja sanovat, valtavia asioita siellä tapahtuu, ihmeitä, ihmeellisiä asioita. Kun vaan jotain outoa, erikoista, ja mikä kummallinen asia siinä on, kyllä se uskon asioista, monet vielä syttyvät tavattomasti, jos kuulisivat, että mitä mahdottomampaa ja hullumpaa vaan tapahtuisi uskon asioissa. Niin sinne, määräpaloja, erikoisuuksia, ihmeellisyyksiä. Tämän kaltaisilla ihmisillä ei ole koskaan mahdollisuutta todelliseen hengelliseen kasvuun eikä tasapainoisuuteen. Mutta ne ihmiset, jotka syövät Jumalan armosanaa ja ammentavat siitä hengellisen ravintonsa, nämä ihmiset voivat kokea hengellistä kasvamista, tasapainoisuutta, ja heidän elämänsä voi tulla myös hedelmää kantavaksi elämäksi. Sen tähden Paavali kirjoittaa Timoteukselle, vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eräs nuori neitonen tuli luokseni hyvin synkkä ilmeisenä, ja heti kohta ovelta pamauttikin ja sanoi, minua on petetty. Onhan tässä maailmassa paljon petettyjä ihmisiä, mutta hämmästyy, kun hän sanoo, minua on petetty uskon asioissa. Minulle sanottiin, että tämä on iloa ja elämää ja rauhaa, kun antaa elämänsä Jeesukselle. Minä olen muutaman kuukauden ollut nyt uskossa, tämä on hirvittävää. Koska minun henkilökohtainen kokemukseni on ollut toinen, niin aloin keskustelemaan hänen kanssansa ja kysyin muun muassa, mitä hän lukee. Hän sanoi, että hänellä on uskoa tunnustava työtoveri, joka tulee hänelle kirjoja. Hän lukee niitä hyvin paljon. No minkä nimisiä kirjoja? Minä keksin nyt nimet, mutta idean te ymmärrätte. Hän sanoi, että on sellaisia kirjoja kuin Uskovainen ja pahat henget. Demonien vaikutus äsken uskoon tulleissa. Demonien toiminta seurakunnan keskuudessa. Miten perehdytään demonien ja henkivaltojen, pimeyden henkivaltojen syvyyksiin. Kaikki kirjat oli pahoista hengistä. Ihan kaikki kirjat järjestään. Mä näytetään ihan kuin syöttäisi rautalankaa vastasyntyneelle lapselle. Ei ihme, jos on mahavaivoja tai jotakin haavoja siellä sitten. Että tuskin kukaan voisi iloita, jos tällaisia. Että minäpä annan sinulle uusia kirjoja. Ensin annoin jotenkin roomalaiskirjeen hänelle luettavaksi. Ja sitten taas näitä nimiä vain keksin. Jumalan armon vaikutus äsken uskoon tulleen elämässä. Jumalan armon kasvattava vaikutus uskovien elämässä. Mitä Jumalan armo saa aikaan seurakunnassa? Hän tulee muutaman kuukauden kuluttua, hänen kasvonsa säteilevät. Hän iloitsee Herrassansa ja pelastajassa, minkä tähden hän oli saanut syödä armopöydästä. Jumalan yksinkertaisesta sanasta. Ja kun tästä pöydästä syödään, kaikki hengellisessä elämässä muuttuu uudeksi. Ja kun on oikea ravinto, onhan selvää, että silloin on myös oikea hengellinen kasvu tapahtuu. Josta Paavali Tiituskirje 2 ja 12 kirjoittaa ja sanoo, ensin Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi, ja sitten hän jatkaa, ja kasvattaa meitä. No senhän te tietenkin sanomattakin tiedätte, että hengellinen kasvaminen ja armossa kasvaminen, sehän ei ole samaa kuin hengellinen pöyhistyminen tai hengellinen paisuminen. Sillä onhan paljon ihmisiä, jotka näissä uskon asioissa pöyhistyvät ja paisuvat. Heistä tulee suuria ja mahtavia. Kun Paavali tämän kaltaista ihmisistä puhui, niin hän tosin kyllä sanoi, että ovat sellaisessa tilassa, että he eivät ymmärrä mitään. Eivät edes vielä sitäkään, että eivät ymmärrä mitään. Tämä ei ole siis hengellistä kasvua, että joku rupeaa pöyhistymään ja tulee mahtavaksi, niin kuin eräs nuori mies tuli luokseni ja kysyin häneltä, että mitä kuuluu. Niin hän sanoi, että no ei nyt tällä kertaa vielä mitään erikoista, mutta kohta kuuluu. Minä sanoin, että no mitä kuuluu kohta, niin hän sanoi, no en nyt tässä kerro sen kummemmin, lue päivälehdistä. Oli valtava työ saada neuvottua tätä nuorta miestä, että hän ei ole kasvanut Kristuksessa, vaan hän on pöyhistynyt, hän on paisunut hyvin vaarallisella tavalla. Minun äitini ruukasi leipoa meidän kodissamme leipiä. Ja kun hän oli sitten leipänsä leiponut, hän laittoi ne sellaiselle levylle ja liinan päälle ja lämpöiseen. Ja siellä ne sitten ne leivät nousivat ja nousivat ja nousivat. Ja kun ne olivat tarpeeksi nousseet, niin miten ollakaan äiti otti haarukan tai jonkun piikin ja pisti sitä leipää niillä piikää, niin kävi aina vaan tällä tavalla, että painu taas sinne samalle tasolle kaikki. Siinä ei ollut tapahtunut kasvua. Ominaispaino ei ollut lisääntynyt, ei mitään edistymistä. Se oli pelkkää ilmaa vaan kaikki, mitä siellä oli lisää tullut. Ja kun siihen vaan joku vähänkin pisti, niin heti se sieltä pamahti pois. Kun on kysymys hengellisestä kasvusta, jonka saa aikaan Jumalan armo meissä, se on siis armon vaikutus, niin ymmärtäisin sen tarkoittavan sitä, mitä Johannes Kastaja sanoo osoittaessaan Jeesusta. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Kristus saa yhä enemmän sijaa meidän sisäisessä maailmassamme ja elämässämme. Hänen ajatuksensa tulevat meidän ajatuksiksemme. Hänen tahtonsa tulee meidän tahdoksemme. Hänen elämänsä valtaa meitä yhä enemmän ja enemmän, ja me saatamme yhä enemmän elää hänen elämäänsä. Hänen elämänsä vaikuttaa meissä. Hän kasvaa, mutta me pienenemme. Ei ole niin kuin kerrotaan eräästä veljestä, joka innostuneena kertoi uskon ystävällensä, että kuule, nyt on ruvennut jo menemään. Minä olen jo päässyt pinnalle. tarkoitti tuolla jotakin julkisuutta, niin ystävä sanoi, että kuule, meillä on sitten eri suunta. Minä olen koko aika pyrkimässä pinnan alle, yhä syvemmälle ja syvemmälle Jumalan armoon. Ja minä toivoin, että teidän läsnä olevien suunta olisi kasvaa Jumalan armossa. Ja tämä kasvu voi tapahtua Jumalan sanan, armon sanan vaikutuksesta ja voimasta. Sitten Raamattu osoittaa meille seuraavaksi, että siellä, missä Jumalan armo saa vaikuttaa, ja missä yleensäkin Jumalan armon ilmapiiri vaikuttaa, niin siellä myös voi tapahtua ja tapahtuu ihmeitä ja tunnustekoja. Täällä apostolien teoissa, sen 4. luvussa, jakeessa 33, sanotaan ensin, apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ja sitten samasta asiasta jatketaan apostolien teoissa sen 14. luvussa, jakeessa 3. Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. Jos me tahdomme nähdä jumalallisia ihmeitä, ne voivat vain tapahtua siellä, missä Jumalan armo saa ilmestyä, missä Jumalan armo vastaan otetaan, ja missä Jumalan armon henki ja ilmapiiri saa vaikuttaa. Kyllä me olemme nähneet tässä maailmassa paljon niitä, jotka ovat nyrkkiä puineet Jumalan kasvojen edessä. Mutta ikinä minä en ole nähnyt tai kuullut, että siellä olisi jumalalliset ihmeet päässeet vaikuttamaan. Mutta missä Jumalan armo on ollut ohjaavana tekijänä, siellä Herra on myös itsensä ilmaissut ja osoittanut voimansa. On muuten merkillistä, että ne henkilöt, jotka luulevat, että Jumala käyttää heitä, niin tämänkaltaiset ihmiset usein ovat esimerkiksi hyvin kriittisessä suhteessa vaikkapa lääkäreihin, on oikein sellaisia sieluvihollisen niin kuin kätyreitä ja sairaanhoitajat, ne on sellaisia pikkupaholaisia, jotka vilisee joka puolella. Ja heillä on hyvin kriittiset asenteet ja suhteet, kireät suhteet kaikkeen tämänkaltaisen auttamiseen. Mutta miehet ja naiset, joita Jumala on käyttänyt, ne saattavat jopa syleillä lääkäreitä. Pitävät sairaanhoitajia uskon sisarinansa tai veljinänsä. Ei heillä ole siis tällaista kireyttä siihen, miksi he ovat päässeet sisälle Jumalan armoon itse. He elävät itse Jumalan armossa, ja Jumalan armo pääsee vaikuttamaan heissä ja heidän kauttansa. Ja olen vakuuttunut, että näiden päivien aikana saamme juuri kokea tämän kaltaista armon ilmestymistä, jossa Jumala osoittaa voimansa armonsa sanan vahvistukseksi. Hän antoi ja antaa tapahtua vielä tänä päivänä ihmeitä ja tunnustekoja. Armo on se kasvualusta, josta todellinen hengellinen elämä tunnusmerkkeineen nousee. Siltä pohjalta todellinen hengellinen elämä, kaikki ne ihmeineen, siitä se nousee. Mitään muuta niin kuin tällaista kasvualustaa ei ole olemassa hengelliselle elämälle, hengellisille todellisille ilmiöille, sille jumalalliselle vaikutukselle, jota hän tahtoo osoittaa meidänkin ajassamme ja meidän keskuudessamme. Sen tähden me kiitämme Jumalaa siitä, että tämä armo, joka pelastaa ihmisen, tämä armo varjelee ihmisen, tämä armo kuljettaa ihmistä, tämä armo ruokkii ihmistä, tämä armo kasvattaa ihmistä. Tämä armo synnyttää sen hengellisen ilmapiirin, jossa Jumala voi myös osoittaa valtasuuruuttansa ja voimaansa niin, että ihmeet ja tunnusmerkit myös tapahtuvat ja seuraavat sanan julistusta. Ja sitten päätteeksi luen apostolien teoista sen luvusta 20, jakeesta 32, ja vielä sitten toisenkin Raamatun kohdan samalta alueelta. Missä sanotaan tällä tavalla: ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Hänen, joka on voimainen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Jumalan armo se on, joka on myös kerran vievä meidät perille. Siihen ei auta meidän yrityksemme ja ponnistuksemme, ei ansiomme, mutta tätä armoa ei myöskään tee tyhjäksi meidän heikkoutemme tai meidän huonoutemme, vaan Paavali sanoo: minä uskon teidät Jumalan hänen armonsa sanan haltuun. Hänen, joka on voimallinen viemään perille asti. Ja kun Pietari kirjoittaa täällä ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa, Pietarin ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku ja 13, niin hän sanoo: vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet, jolkaa raittiit, ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Tässä hän viittaa lopulliseen päämääräämme ja sanoo: laittakaa täysi toivonne siihen armoon. Minua siunaa tavattomasti, kun Johannes kirjoittaa kirjeessänsä ja sanoo: jos me valkeudessa vaellamme, meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Siinä puhutaan jatkuvasta puhdistuksesta, jatkuvasta armon osallisuudesta. Ei niin, että Jumalan armo jonakin vuotena tai päivänä vain kohtaa meitä, ja sitten kun matkalla on vaikeuksia, jos ei ole ehtinytkään niinä aikoina sitten tehdä julkista parannusta tai muuta tuollaista, niin sitten on niin kuin sitä armosta osaton. Ja jos vielä sattuu, että Jeesus just silloin tuleekin, niin jää vielä tänne maailmaankin sitten kaiken päätteeksi, vaikka on vuosia ja vuosikymmeniä yrittänyt kilvoitella. Jumalan armossa on kysymys jatkuvasta armosta niiden ihmisten kohdalla, jotka tahtovat valkeudessa vaeltaa. Ja nämä ihmiset saavat kokea jatkuvaa armon ilmestymistä, Jeesuksen veren puhdistusta elämässänsä. Ja tämän armon, jatkuvan armovaikutuksen tähden he eivät myöskään pelkää Herransa tulemusta, vaan sanovat: tule Herra Jeesus, se armo, joka nosti minut eräänä päivänä ja joka on minua varjellut, minä kiitän sinua siitä, että tämä armo on vievä minut perille asti. Jumala johdattakoon, ystävät, meidät kaikki sisälle Jumalan moninaiseen armoon. Yhdymme rukoukseen. Herra, me kiitämme, että armo ja armon vaikutus ei ole sidottu meidän heikkouteemme ja huonouteemme, vaan Herra, meidän ollessamme syntisiä, Jumalan vihamiehiä, Herra, siinä huolimatta ja siinä tilassa, meidän, kun me olimme sinä laskit Kristuksessa, täydellisen armon meidän osaksemme. Ja me kiitämme tänä päivänä, että tämä jumalallinen armo on ilmestynyt tähän maailmaan pelastukseksi, mutta myös kaikkinaiseksi muuksi avuksi. Herra, anna tämän sanan, mikä on puhuttu, olla luomassa pohjaa, Herra, näiden kuulijoiden sydämiin, vastaanottaakseen, Herra, kaiken sen, mitä sinä tahdot heille antaa tänäkin iltana näiden päivien aikana. Ja Herra, me kiitämme, että sinä ilmaiset armosi ja annat armosi ihmisten osaksi vielä tänä päivänä. Kiitos, että siunaat sanasi, jonka olemme puhuneet, ja siunaat sanan, joka vielä tänä iltana julistetaan. Herra, me uskomme, että armon sana saa ihmeitä aikaan. Ja me saamme nähdä ihmeitä, jotka tapahtuvat yhtäkkiä, ja ihmeitä, jotka lähtevät liikkeelle tänäkin iltana. Herra, kiitos, että rukouksemme kuulet, siunaamme toinen toisiamme nimessäsi ja uskomme toisemme sinun käsiisi. Aamen.